Nuostabus sakalas. Gyveno kartą žvirblis ir šikšnys. Jie nutarė prisinešti žirnių į vieną stuobrį, kad atėjus žiemai nereikėtų badu stipti. Nutarta, padaryta. Atėjo ir žiema. Žvirblis su šikšniu laimingai gyvena. Maisto turi pakankamai, dalosi juo, kiekvienas po vieną žirnį sulesa per dieną. Taip jie dalėsi, kol galop pasiliko tik vienas žirnis. Dėl to žirnio jie ir susiginčijo. Žvirblis sako, man tas žirnis išpuola sulesti, nes aš vasarą daugiau nešiau, netingėjau. Ne, man jis priklauso, aš turiu jį sulesti, sako šikšnys. Taip juodu ginčijosi visą dieną. Pagaliau nutarė kiekvienas pasisamdyti po teisėją, kad išspręstų, kam tas žirnis išpuola sulesti. Gerai, žvirblis pasisamdė sakalą, o šikšnys vanagą. Bet tas pats ir tarp teisėjų atsitiko. Juodu, sakalas ir vanagas irgi susiginčijo. Ginčijosi, pagaliau ėmė plunksnuotis, peštis. Visi žino, kad vanagas yra akiplėša, kad jo nagai aštrūs. Ėmė ir išsuko sakalui vieną sparną. Žirnis, žinoma, atiteko šikšniui. Klaidžioje nuliūdę sakalas pakrūmėmis, pakelėmis, paskristi negali. Sparnas išsuktas. Tik štai, kur buvęs, kur nebuvęs, medžiotojas beinas. Pamatė sakalą, tu jau ištiesė šautuvą ir rengėsi šauti. Žmogau, pasigailėk manęs, nešauk, aš tau ko nors atsilyginsiu, prabilo sakalas. Žmogus nuleido šautuvą, pažiūrėjo kiek ir vėl taiko. Sakalas vėl meldžia, pasigailėk žmogau, mažą naudos iš manęs te turėsi, jei ir nušausi. Matai, sergu, sudžiūvęs esu, nei mėsos bus, nei ko. Medžiotojas vėl nuleido šautuvą, bet greitai pakėlė ir tiesiai nutaikė į sakalą. Žmogau, su ašaromis prabilo sakalas, nešauk, pasigailėk, aš tau tikrai kuo atsilyginsiu, nešauk. O kuo tu man atsilyginsi, jei tavęs nešausiu, prabilo medžiotojas. Visko nors atsilyginsiu, sako sakalas. O jei tu manęs pasigailėjęs paimtum pas save, palaikytum visą žiemą prie grūdų aruodo, tai tikrai aš tave laimingu padaryčiau. Ne tik laimingu, bet ir turtingu. Medžiotojas ilgai galvojo. Pagaliau pasiėmė sužeistą į sakalą, parėjo namo. Sakala, sulik jo prašymu, uždarė klėtį prie grūdų aruodo. Atėjo pavasaris. Žmogus išleido sakalą pasiskraidyti. Sakalas pakilo padangėse, suplasnojo sparnais, pavaikė debesis ir vėl sugrįžo. Sugrįžęs sako, dar nesu visai sveikas, dar palaikyk vieną savaitę pas save. Žmogus sutiko. Po savaitės žmogus vėl paleido jį. Sakalas kaip viesulas pakilo padangėse. Sudiev, nebegrįš, sako medžiotojo žmona. Išlaikėjai visą žiemą, kiek grūdų sulėse, dabar išlėkė ir tiek. Bet ne, sakalas sugrįžo. Sugrįžęs sako, dabar jau visai sveikas esu. Galiu keliauti jau pas savo tėvus. Gal keliausi ir tu kartu su manim? Žmogus sako, kaip aš keliausiu kartu su tavim? Tu lėksi padangėmis, o aš? Tuo tu nesirūpink, atsakė sakalas. Medžiotojas rengėsi kelionin. Pasakė sudiev savo žmonai ir tiek. Sakalas liepė jam sėstis ant nugaros. Sakalas pasikėlė aukštai, bet nelaimė papurtė į nugarą ir žmogus nuslydo nuo jos ir lekia žemyn. Tik štai prie pat žemės sakalas sugavo žmogelį ir vėl lekia aukštyn. Kam tu mane numetei nuo savo nugaros? Aš ko nenumiriau iš išgašio, sako žmogus. Ar atsimeni, kai tu mane norėjai pakrūmiai nušauti? Buvo ir man tada baisu. Žinok ir tu. Žmogus nieko neatsakė. Sakalas kilo vis aukštyn. Bet štai pasikartojo vėl tas pats. Sakalas pasipurtė ir žmogus nuslydo nuo jo nugaros. Žmogus dabar iš išgaščio nebegalėjo nei žodžio ištarti. O sakalas pasityčiodamas sako, žinok ir man buvo baisu, kai tu norėjai mane nušauti. Atsimeni? Žmogus atsigavęs meldė su ašoromis gelbėti. Sakalas vėl jį sugrebė ir skrido toliau. Pakilo aukštai, anapus debesų. Ei, žmogau, tu dabar tikrai užsimuši, sušuko pasipurtęs sakalas. Ir iš tikrųjų, Žmogus lėkia tiesiog į jūrą. Jau rodos pasieks banguojantį paviršių, tik štai sakalas vėl čia pat prie žmogaus. Matai, atmeni, kai tu norėjai mane nušauti, kai tu trečią kartą ištiesiai šautuvą, buvo ir man taip pat baisu, kaip ir tau. Dabar nebegazdinsiu, sako sakalas. Dabar mes skrisime pas mano brolius. Kai mes nuskrisime, jie labai bus su mumis meilus, tau dėkos už mano išlaikymą ir duos visokių dovanų. Tu jų neimk, tik prašyk senosios skrynelės. Žmogus prižadėjo tai išpildyti. Jie skrido be galo ilgai, pagaliau sakalas prabilo. Pažiūrėk, žmogau, ar matai, kas ten žiba, lyg sidabro kamuolys? Matau, tai mano brolio dvaras. Pagaliau jie priskrido dvarą. Stebuklas, kokį dvarą, viskas buvo sidabro, ir trobos, ir stogai, ir medžiai, viskas buvo sidabro. To dvaro savininkas buvo sakalo brolis. Sakalas, pasiekęs savo brolio dvarą, tuo jau pavirto gražių ponaičių. Linksmas buvo sakalo brolis, vaišino, mylėjo, visokių dovanų siūlė. Žmogus nieko neėmė, tik pagaliau paprašė senosios skrynelės. To tai neturiu, atsakė sakalo brolis. Skriskite pas mano motiną, gal ji kuomet ir turės. Jie išskrido. Priskrido sakalas motinos dvarą. Čia buvo dar gražiau, viskas aukso. Motina taip pat labai jais džiaugiasi, mylėjo, dovanų siūlė, bet žmogus tarėsi nieko nereikalaujas, tik paprašė senosios skrynelės. Sunkus, retas dalykas, tarė motina, to tai neturiu. Jiedu toliau keliavo pas sakalo tėvą. Tėvo dvaras buvo visas deimanto. Nebegalėjo atsigrožėti žmogelis tomis grožybėmis. Ten laikas greit bėgo ir pagaliau reikėjo jiems keliauti. Prieš iškeliavimą tėvas siūlė visokių dovanų. Žmogelis nieko neėmė, tik paprašė senosios skrynelės. Didelės dovanos prašai, bet kaip tau, mano sūnaus išgelbėtojui, galėsiu ją duoti, tarė tėvas, duodamas skrynelę. Sakalas turėjo parnešti žmogų atgal į savo namus. Jie laimingai nukeliavo į žemę. Sakalas prieš skrisdamas tarė, labai tau esu dėkingas, kad pagailėjai mano gyvybės. Tau, kaip buvau sakęs, atsilyginau. Ši skrynelė yra brangus turtas, tik tu mokėk vartoti. Tu, parėjęs namo, išsirink gražią vietą, tada ją atidaryk. Taip žmogui pasakęs, sakalas išnyko iš akių. Žmogus dabar linksmas keliavo namo. Tik visiems rūpėjo pasižiūrėti, kas yra toj skrinutėj. Neiškentė, atidarė. O stebuklas! Vos spėjo atidaryti skrinutę, kai iš jos pasidarė didžiausias miestas. Mūrio namai, plačios gatvės, vežimai, viskas labai stebino žmogelį. Eina nuliūdęs vieną miesto gatvę ir masto sau, kad blogoj vietoj paleidęs miestą miške. Tik štai, kur buvęs, kur nebuvęs, priejo gražus ponaitis ir prakalbino jį. Ko taip ponas nuliūdęs? Kur aš nebūsiu nuliūdęs? Šit paleidau miestą negeroj vietoj, sako žmogus. Dėl to tu neliūdėk, aš tau greit suvarysiu miestą į tą pačią skrinutę. Žinoma, jei man atsilyginsi. Kiek tik tu nori, to jau atsilyginsiu, tik vėl suvaryk miestą. Nedaug aš te reikalauju atlyginimo, sako ponaitis. Pažadėk man, ko namie nepalikai. Žmogus mielai sutiko. Ponaitis, bematant, tauškindamas lazdelę, suvarė miestą į skrinutę. Parėjus namo jį pasitiko 2 metų berniukas, kuris pribėgęs prie tėvo pasveikino jį. Sveikas, tėtyt, kam tu mane velniui pažadėjai? Tik dabar žmogelis suprato, ką padaręs, ir labai nuliūdo. Sūnusgi nė kiek nepyko ant tėvo. Jei reiks, atitarnausiu ir velniui, sakė jis. Kai suėjo sūnui 18 metų, gauno tėvai pakvietimą. Velnės kviečia jų sūnų pas save. Sūnus atsisveikino ir išėjo. Ilgai eiti nereikėjo. Tuoj už miškelio jis susitiko poną, kuris jį nusivedė pas save. Gerai, kad atėjai, prakalbino jį nepažįstamas ponas. Dabar turėsi man tarnauti. Jonas, toks buvo jo vardas, ištikimai tarnavo savo ponui velniui. Darbas iš pradžių buvo ne per daug sunkus, bet galop darėsi vis sunkiau. Laimė, kad jis turėjo vieną draugę, būtent velnio dukterį, kuri jam daug kuo padėdavo. Jonui baigėsi tarnavimo laikas, beliko tik 3 dienos, bet sunkios buvo tos dienos. Pirmą naktį velnės uždavė Jonui pastatyti bažnyčią, jeigu jis nepastatysias, pražūsias. Nuliūdo Jonas ir masto, paskutinė viltis žuvo. Bet kaip visur, taip ir čia, pagelbėjo jam velnio duktė. Ta sako, neliūdėk, Jonuk, eik ir gulk, rytoj pamatysi, bus pastatyta bažnyčia. Taip ir atsitiko. Rytojaus dieną jau stovėjo bažnyčia, mat velnio duktė sušaukė visus velnius, kurie per vieną naktį ir pastatė bažnyčią. Velnės pakraipė galvą ir tarė, gerai, gerai, pamatysime toliau. Antrą naktį velnės Jonui liepė iškirsti 10 miško, išarti, pasėti kviečių ir pyrago iškepti, kad jis velnės galėtų jį pusryčiams valgyti. Jonas dar labiau nuliūdo, bet čia taip pat pagelbėjo velnio duktė. Rytojaus dieną pyragas jau buvo iškeptas ir velniui paduotas. Velnės vėl sako, gerai, gerai, pamatysim toliau. Trečią dieną gauna Jonas įsakymą, kad jam reikėsia suvaryti į tvartą kumelys, jei jis to neatliksęs, pražūsęs. Jonas nelabai tuo susirūpino, kumelys suvaryti negi sunkus darbas, bet čia jį perspėjo velnio duktė. Dabar Jonai tarė jam velnio duktė, sunkiausias darbas reiks atlikti. Kumeliu bus pats tėvas pasivertęs, jis dūks ir lakstys po sodą, jo putos tikš ant obelų šakų, kitaip tu jo nesuvarysi, tau reiks to arklio putomis trintis. Kai išsitrinsi, tai paliksi labai stiprus, tada paėmęs didžiausią kūjį, daužyk arkliui galvą. Jonas tuos žodžius įsidėmėjo. Sulaukęs ryto nuėjo į sodą, kur lakstė putodamas kumelys. Jonas, kaip buvo sakyta, ėmė trintis arklio putomis. Trynėsi, kol paliko toks stiprus, kad galėjo lengvai kilnoti 10 pūdų kūjį. Ėmė jis tuo kūju daužyti arkliui galvą, kol tas netekęs jėgų, spruko į kūtę. Rytojaus dieną nuėjo Jonas pas velnę. Žiūri, velnės susirišęs galvą begulys. Gerai, gerai, sako velnės, pamatysime toliau. Velnio duktė pasakė Jonui, kad velnės dabar neišleisęs jo gyvo, jam nieko daugiau nebelieka daryti, kaip tik bėgti. Kartu bėgti nutarė ir velnio duktė, kuri jau buvo pamilusi Joną, o Jonas ją taip pat. Juodu prieš išbėgdami išspjovė 3 skreplius. Pirmasis skreplys velniui paklausus atsiliepė dukters balsu. Ei, greičiau čia, reikė velnės. Tuoj, atsakė antras skreplys. Trečias taip pat atsiliepė. Velnės pagaliau suprato apgautas esas ir to jau įsakė savo tarnam juos vytis. Išgirdusi atsivėjant velnio duktė sako Jonui, aš paversiu tave piemeniu, o aš pati pavirsiu ošką. Kai tavęs paklaus, ar nuėjo kas, tu saky, kad ėjo kažkas, bet labai seniai, kai dar ši ošką buvo jauna. Vos tik ištarė žodį, to jau ji pavirto ošką, o jis piemeniu. Pribėga velnio tarnai ir klausia, ar nematėjai einant vyro su merga? Mačiau, tarė piemuo, bet labai seniai, kai dar mano ošką buvo jauna. Dabar, kvaily, ar niekas nėjo? Rūščiai sušuko vykai. Niekas, atsakė piemuo. Vykai, parbėgę, pasakė velniui, kad nieko neprivyja, tik sutikę piemenį, ganant vieną ošką. Reikėjo imti, tai jie ir buvo, reikė velnės. Tuo jau eikite ir vėl vykite. Tarnai vėl vyjosi. Išgirdusi atsivėjant, velnio duktė pasakė Jonui, kad jį paversinti zakristijonu, o pati pasiversinti bažnyčią. Taip ir padarė. Vykai vėl klausė, ar nematei zakristijonai einant vyro su merga? Ne, atsakė zakristijonas. Mačiau, bet labai seniai, dar ši bažnyčia buvo nauja. Dabar, kvaily, šaukė vykai, dabar tai nieko nemačiau, atsakė zakristijonas. Vykai vėl sugrįžo ir pasakė velniui, kad nieko neprivyja, tik radė bažnyčią ir zakristijoną. Reikėjo imti, tai tie patys ir buvo, šaukė velnės. Trečią kartą velnės pats šoko vytis. Išgirdusi vėl atsivėjant, velnio duktė nusigando ir sako, dabar pats tėvas vejasi, aš pasiversiu ežeru, o tave paversiu žuvimi. Taip ir padarė. Velnės pribėgęs ežerą, tuoj viską suprato ir ėmė jį gerti. Gėrė, jau visai maža vandens beliko, Žuvytė tik šoko, tik nardo velniui palei ūsus, jau visai mažą vandens beliko, tik štai velnės pokšt ir plyšo. Sprogdamas dar spėjo sušukti, kad tu trejus metus ežeru liktum. Žuvytė po to vėl pavirto Jonu, bet ežeras mergina nebepavirto. Ežeras atsigrįžo į Joną ir prabilo. Kai sueis treji metai, tai tu, Jonai, ateik čia, tada aš vėl pavirsiu mergina. Tik žiūrėk, neužmiršk, jei užmirši, viskas prapuls, aš liksiu ežeru amžinai. Neužmiršiu, niekados neužmiršiu, atsakė Jonas ežerėliui. Jonas laimingai parvyko namo. Ten rado gyvus savo tėvus, kurie labai liūdėjo, nesulaukdami sūnaus. Kai sulaukė, iš džiaugsmo pravirko. Senosios skrynelės dar nebuvo atidarę ir miesto nebuvo paleidę. Po to greitai išrinko gražią vietą ir paleido miestą. Laimingai gyveno Jonas. Tėvus jau palaidojo, liko vienas, reikėjo vesti. Čia jis susipažino su vieno pirklio dukterimi, su ja ir vestuvės rengė. Atėjo ir vestuvių diena. Jonas linksmas vaikščiojo po sodą. Tuo tarpu kaip tik baigėsi treji metai. Ežeras nerimauja, Jono nėra. Ji viską žino. Žino, kad Jonas kitą žada vesti, kad ją jau užmiršo. Ežeras pamatė du burkuojančių karvelių ir sako jiems, nulėkite karveliai į miestą, kur Jonas, to miesto valdytojas, gyvena. Paburkuokite jam, priminkite apie mane. Karveliai paklausė, nulėkė į Jono sodą, burkuoja. Burkuodami priminė Jonui, kad jis taip nesidžiaugtų, nes jo mylimoji dar ežerų tebėra. Vos tik priminė Jonui apie ežerą, to jau jis nubėgo pas jį. Jam nubėgus, ežeras vėl pavirto mergina. Jonas pametė antrąją savo meilužę pirklio dukterį, to jau taisė vestuves su velnio dukterimi. Velnio duktė buvo pašventinta švestu vandeniu ir tapo tikru žmogumi. Į tas vestuves ir aš buvau pakviestas. Valgiau, gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj nei lašo neturėjau.